Jag har fått ett litet problem här, för jag finner inte igen den här som startar upp. Nej, då lukkar jag hela den nu, ja. Ja, jag har ju den då. Jag har ju den. Ska vi se. Då är jag inne i den här. Jag får skriva på den tavlan då så inte brukar upp mer tid här. Prövna är ju rätta. Frågor och svar om den, det måste jag ta på regnövningstimmen. Jag klarar inte att svara på det här. Det blev bara rot. Nu så jag att en av de som rätta hade glömt att skriva på sån uppsummering av karaktärer och sånt. Visst det vill ha den. Så ska jag pröva få svart på det, men bara det, alltså jag klarar inte att hantera mer i pausen eller rätt efter föreläsning. Jag lägger det ut ett land sted när det blir paus. Ja, då ska vi då fortsätta med predikatlogiken. Eller förra gången så var det mest, ska vi säga, si, språk det drejde sig om och se si, på en måte pröva att tolka vad sån andreordens logiske utsagn betyder, alltså för alla x gäller PAX eller finns en x så slik att PAX eller existerar minst en x slik att PAX vad de betyder och särskilt om vi kombinationer med flera utanpå varandra och sånt. Idag ska vi se lite grann på att kombinera predikatlogiska konnektiver med disse her kvantorene. Det hadde jeg tenkt å bruke cirka en time på. Så jeg tenkte også kan jeg se litt på en sånn type oppgaver. Nesten litt mest underholdning å betrakte, men vi sa dem som pensum. Sånne såkalte logiske gåter. Jeg satt opp to her som jeg hadde tenkt å se på. Tar dem opp igjen i pausen. Så hvis noen har lyst til å prøve seg på dem, så å bruke pausen til det. Se hvor langt de kommer, så kan de jo få lov til det. Men først, nå var det altså denne her, som jeg da ikke får til å virke. Nå møtte jeg akkurat en som har vært her før her og brukte smartboard. Jeg spurte om det virket. Ja, han sa det. Ja, det virket sånn. Men jeg klarer ikke å få det til, for jeg finner ikke igjen den her som jeg må klikke på for å få det til å virke. Vi skal nå se på predikat, litt med predikatlogikken, koblet med i første omgang og eller, og det som vi kanskje skal bruke mest energi på, er å se predikatlogikken koblet med negasjon, altså ikke. Men første oppsummeringen, eller, altså sånn, jeg skriver med ord der, ja. Den kan ta samlet eller hver for seg i to eksistenskvantorer. Det skal vi se på noen enkelte eksempler på etterpå. Og det samme gjelder og I to, her var det feil. Alkvantorer skal det være her. Mens det ingen generell måte å sammenligne kombinasjonen og med eksistenskvantoren, med felles eller med separate kvantorer, og det ingen generell måte å sammenligne kombinasjonen med eller og alkvantoren. Det kanskje ikke så lett å skjønne hva som sies der, før vi skal se på eksempler. Og da tar jeg først eksempler på det som ikke gjelder da. Og da har jeg satt inn forholdsvis enkle predikater her. P av x skal bety at x et partall, og q av x skal bety at x et primtall. Og så har vi primtall større enn 0, for, større enn 2, for å holde litt unna det at 2 både partall og primtall. En ting som da gjelder, eller noe vi kan sammenligne med her, jo, skal vi se, hva var det jeg tenkte å ta? Det finnes en x, sånn at x et partall, eller x, skal vi se, jeg skal ta det. Ja, jeg kan ta den. Eller, jo, vi tar det som gjelder først. Eller x et primtall større enn 2. Da hadde vi ikke tenkt det. Var det det jeg hadde tenkt å si? Og så hadde jeg ikke den begrensningen at det skulle være større enn 3 her. Det der betyr at det finnes et tall som et primtall eller et partall. Og så, det jo sant. Men så skal vi si, kan vi se på og her. Ja, det det som ikke gjelder. Det var den jeg hadde tenkt å ta. Nå kom jeg på det. Jeg tenkte å ta en som ikke gjelder. En som ja, ikke gir samme sannhetsverdi. Det var disse her. Og da skal jeg ikke på den ene. Ikke partall, det betyr oddetall. Det er jo sant. Ja, vent litt. Nei, og så skal jeg og. Og så skal jeg og. Det var det jeg tenkte. Her en kombinasjon som ikke går. Eksisterer og. Da får vi ikke forenkle her. Det den sier at det finnes et tall som ikke partall. Nei, som partall. Som partall, skal ikke på det. Som partall og primtall. Større enn 2. Vi holder 2 utenfor. Det finnes ikke noe sant tall. For hvis noe et primtall større enn 2, så må det være et oddetall. Så da kan det ikke samtidig være et partall. Så det usant. Kan vi se på den? Jeg skriver kanskje ut en parentes, men en sånn vertikal strek i stedet. Enklere. Og det skal være noen tvil her. Eller det kan det jo fort være. Så jeg setter en parentes her da. Det finnes et x som partall. Ja da, det finnes massevis av partall å velge mellom her. 2 og 4 og 76 og så videre. Så det sant at det finnes et partall. Og det finnes et tall som primtall større enn 2. Det gjør det jo, massevis av dem. Det 3 og 7 og 53 og så videre. Massevis av partall. Så den sann, og den sann. Når den og imellom, så det sant. Og når den ene usann og den andre sann, så kan jo det opplagt ikke bety det samme. Men jeg kunne finne andre eksempler. Jeg skal ikke gå så in på det. Men jeg kunne finne eksempler hvor begge var usanne, altså finne noen andre betydninger av P og Q, hvor begge var usanne, eller noen andre betydninger av P og Q, hvor begge var sanne. Det ingen sammenheng her. Så vi kan ikke ta de hver for seg. Det samme gjelder hvis vi tar en eller. Det vil da kanskje... Nei, en allkantor og en eller. Da kan jeg si for eksempel for alle x. Så kan jeg også, hvis jeg bare snur det, bruker på en måte... Ja, du kan ta den. Alle tall er... Nei, det ikke riktig. Partall eller... Det var egentlig noe annet jeg hadde tenkt å bruke her. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke noe annet. Jeg hadde tenkt å bruke partall og oddetall. Så da bruker jeg her. X partall. Nei, vent litt. Jeg kan bruke P av X, ja. P av x, eller ikke P av x. Den kan jeg bruke. Altså, her står det at alle tall er enten partall eller ikke partall. Alle tall er alle tall eller ikke alle tall. Men dette her er jo tautologisk sant. Det er jo tautologi. P eller ikke P, det er jo alltid sant. Uansett hva slags innhold jeg gir til P. Så den er i hvert fall sann. For alle x, p av x, eller for alle x, q av x, nei, ikke p av x, den er opplagt usann. Alle tall er ikke partall, så den er usann. Det er heller ikke sann at alle tall er oddetall, så den er også usann. Usann eller usann er usann. Så her igjen fikk vi da et eksempel på motsatt sannhetsverdi. Men det ikke generelt sånn at det motsatt sannhetsverdi. Det ingen sammenheng. Det kan ha samme, eller det kan ha ulike sannhetsverdier. Den samme kan være sann eller usann. Så det ingen sammenheng. Så dette var en passfor på å ikke prøve å gjøre den forenklingen. Men så er det koblingen motsatt. Her var det også kobling eksistens og og alle eller. Ja. Nå, det er jo et skilletegn som sier at her slutter kvantorene, og her kommer predikatet. Det var bare en sånn skillestrekk. En alternativ måte å skrive det på, i stedet for en parentes der. Ofte mer oversiktlig skrivmåte. Fordi når parentesene blir lange uttrykk, så kommer det en ytterste parentes rundt mange andre parenteser, så er det ofte mye mer greier, enklere å lese, men bare en strek der. Men så skal vi koble de motsatte. Og da kan vi egentlig se at så skal vi koble eksistenser med eller, og med for alle. Da har vi den sammenhengen her. Og vi skal også gi en slags argument, uten å ta det sånn veldig bevis, så skal jeg ta et argument for at det da rimeligvis må gjelde. Vi ser, hva er det natt her? Ja, det var den jeg skulle si nå. Over den. Nå kan vi la... Og jeg tar det viser bare på et vilkårlig, enkelt predikat, som jeg ikke sier hva er. Vi har altså P av X. Når X kan være 1 eller 2, så er det jo egentlig bare to utsang. P av 1 som er et utsang, og P av 2 et annet utsang. Og så sier jeg ikke noe om det skal være sanne eller usanne. Men hvis jeg da sier... For alle X... PAX, nej P av X, ja. Jag måste ha två. Och Q av X. Jag måste ha en Q av X. Här också, det har jag glömt att skriva upp. Jag har två villkorliga utsagn, men bägge för en och två. Då kan ju det skrivas, när det är en ändlig mängd här, så kan vi skriva om detta till eller. Nej, till og. Då betyder ju det, enten så kan vi välja x lik 1, och då är utsagnet p av 1 och q av 1 gäller. Och så, för alla x så ska det också gälla för x lik 2, och p av 2. Og Q av 2. Og det vi har her er jo en lang serie med bare åger. Alle er jo på en måte en generalisering av åg. Lange serier med åg. Og når vi bare har åger, så kan vi fjerne de parentesene på grunn av associativiteten. Og vi kan stokke om på rekkefølgen på grunn av kommutativiteten, altså bulske aksiomene. Hvis 1 og 6. Det ene tror jeg det med og. Så dette her kan vi jo skrive om. Og så ta de med P på først. Og de to med Q på etterpå. Jeg har bare tatt bort parentesene. Og stokket litt om på rekkefølgen. Byttet om de to. Midterste. Og så kan jeg slenge på noen parenteser igjen, hvor jeg vil. Nå vil jeg sette dem der. Og så kan vi tenke å lese på hva betyr dette, hvordan kan vi lese dette utsagnet da, i forhold til kvantorene. Jo, dette her er at PA1 og PA2 gjelder. For alle x gjelder PAX. Og dette her er at for alle x så gjelder det utsagnet q. Og da har vi på en måte puttet alle inn i p av x. Nei, inn i konjunksjonen her. Konjunksjonen er altså et og-uttrykk. For alle x, konjunksjonen kan vi ta det hver for seg, for alle x, p av x, og for alle x, q av x. Og selvfølgelig da motsatte, hvis vi i stedet har en konjunksjon med alle, så kan vi, hvis det passer oss, samle de i en all kvantor. Og dette gjelder, her viste jeg jo dette bare for en universal mengde med to, men det generaliserer seg, det generaliseres til å gjelde alle universal mengder. Så det er på en måte en utvidelse av associativiteten og kommutativiteten for og her. Og hvis vi bytter alle med eksisterer, så bytter vi og med eller. Og så får vi tilsvarende her at det eksisterer x, sånn at p av x eller q av x, det betyr det samme. Som at det eksisterer x, p av x, eller det eksisterer x, q av x. Den siste her, bare et generelt argument for den. Denne her sier at det finnes minst en x, og dette her er oppfylt. Og denne sier at det finnes minst x, og den er oppfylt. Det er ikke sikkert at begge er oppfylt, det er ikke sikkert det finnes noen som oppfyller begge. Men minst en av dem er oppfylt. La oss si at det er den som er oppfylt. Ja, da finnes en x som oppfyller den, og da vil den oppfylle den der, og så blir den sann her. Så spiller ikke noen rolle hva den er. Den eller den er sann. Så hvis det er oppfylt, så kan vi velge den x-en som gjør en av disse to sanne, og putte den inn der. Omvendt, hvis dette er oppfylt, så finnes det minst en x, sånn at minst en av disse er sanne. Så kan vi velge den x-en og putte inn der og der, så blir det minst en av de samme. Så det er nærmest opplagt hvis man tenker etter hva det betyr, at de to betyr det samme. Og tilsvarende argument kan man gjøre for alle. Men så skal jeg se på de som kan vi si, kanskje viktigere. Det denne koblingen med negasjon, med ikke. Så det spørsmålet, kan vi putte ikke innenfor eksistens eller allkvantoren? Svaret på det nei. Men med en liten modifikasjon så svaret ja. Vi kan putte ikke inn i en eksistensuttrykk. Men da bytter kvantoren til alle. Eller vi kan putte ikke inn i en allkvantor, et alluttrykk, men da bytter alle til eksisterer. Så da får vi altså en bytting av kvantorene, så kan vi få ikke inn, eller ikke ut, hvis det det som mest hensiktsmessig. Egentlig, ja. Ja. Og så man skriver sånn vertikalstrek, eller hva det du mener? Nei, det ofte skriver ingenting også. Egentlig burde jeg stort sett bruke vertikalt strek, det det jeg egentlig pleier. Men sånn på veldig korte uttrykk, så pleier man ofte, hvis det bare det eksisterer x, p, x, så pleier man ofte bare skrive det rett frem. Men disse her, det de kalles de Morgans utvidede lover. Og grunnen til det at hvis vi tar en sånn endelig universalmengder igjen, så det egentlig de Morgans lover vi har her. Vi har, nå kan jeg holde meg til skjermen, de Morgans lover jo at ikke P eller Q, da går ikke inn i et eller uttrykk, men eller skifter til og. Og ikke går inn i et og-uttrykk, bortsett fra at og skifter til eller. Og det på en måte det som skjer her, hvis vi tenker på at hvis vi har en lengre serie her da, med en uttrykk med ellere, så kan vi egentlig da bruke de Morgans lov gjentatte ganger. Det vi på en måte gjør at først så ser vi på, betrakter vi dette kanskje som P1, eller også en parentes rundt resten, og så bruker vi de Morgan på den. Og så blir det, skal vi se, ikke og eller, der. Og så blir det ikke P1, og ikke alle de ellerne som står igjen. Og så gjentar man det med å sette P2 utenfor, og så videre. Og så får man direkte oversett her at ikke går inn, alle ellerne blir åger. Eller omvendt, alle ågene blir ikker. Og hvis vi da tenker på at vi har at universalmengden bare består av et endelig antall elementer, som vi kan kalle fra 1 til n, da, så betyr jo dette her at for alle x, så gjelder p med indeks x. Men det gjør det ikke. Den med eller, den betyr eksisterer. Minst en av dem sanne. Det betyr at det finnes en x, en mengden fra 1 til n, som gjør at det sant. Det motsatte at hverken den første, eller den andre, eller den tredje, eller den siste sann. Altså, ikke og, sier vi ofte, hverken eller. Hverken den, eller den, eller den, eller den. Ingen av dem sanne. Og dette her kan vi altså skrive som. Og her har vi igjen en serie med åger. Og en serie med åger, så kan vi altså si at for alle x, fra 1 til n, så gjelder ikke P av x, P med indeks x. Så detta är det morgens lover som gäller för ändliga ändliga universalmängder. Och så är det så att den utvidgas till oändliga mängder. Så det gäller villkorliga mängder att vi tar icke in I eller sånt som här. Men då blir det nog en och alltså alla för alla och så kommer icke in. Och icke går in I för alla. Men då blir det en eller istället alltså en existens. Så får vi icke på vart enkelt led. För exempel, hvis px betyder att x är primtal och qx att x är oddetal. Icke. Vad var den sista där? Vad var tanken med den? Jag husker inte. Jo, nu husker jag vad det var. Ja. Icke för alla x gäller px. Då står det ju med ord. Sin px är primtal så betyder det att icke alla tal är primtal. Upplagt sant. Och brukar vi denna här? Icke alla tal är primtal. Och brukar den så går icke in och så går det över till existerar x som icke är primtal. Och det klarar vi att tänka, hvis vi tänker lite om så ser vi att det betyder samma. Att icke alla tal är primtal. Eller att det finns minst ett tal som inte är primtal. Det är två olika måter att säga det samma på. Den andra, som jag egentligen har tänkt här, vi ser på en lite mer jonglering med begreppen här. Finns en x sånn att p är primtal och Nej, så att x är primtal och x är oddetal. Det är sant. Om man väljer x lik 3, för exempel, så gör det sant. Är det nog att finna en x som gör det sant, så vill ju existensuttrycket vara sant. Så då finns det tal som både är primtal och oddetal. I massvis. Där är det ju inte någon negation. I någon sammanhänger så brukar en sån dubbel negation och de Morgans lov här. Man kan bara se vad som kommer ut av det. Nej. Vi sätter på två icker. Två icker, de upphäver varandra. Ja, axiom 8 I Boolsk algebra. Så det kan vi också kan ta det bort, men vi kan också putta det in. Och grunden till att putta det in är att vi nu kan slänga på en extra parentes här bara sån för att gruppera dem lite. Och så kan vi sätta den första ut. Så där blir det icke. Och när vi sätter den ut så ändrar vi kvantorn från existens till alla. Och det som står inne där är icke PAX och QAX. Det där kan vi jo, hvis vi vill, omforme med en av de Morgans lover. Med icke ett og uttryck så kan vi ta icke in och då skifter ju den till eller. Nu är det icke för alla x. Icke p av x. Eller icke q av x. Det var kanske inte något stort poäng I detta tillfälle att göra den omformingen, men vi kan pröva att läsa uttrycket och se om det ser förnuftigt ut. Ja, så detta här det är ju upplagt sant. Vad står det här? Att icke, det är ett icke primtal eller icke oddetal, icke oddetal är ju partal. Och det är icke sant. Att alla tal som enten inte är primtal eller partal. Ja, da burde kanskje hørt den ikke på den. På, hadde det skulle vært litt mer morsomt, så hadde det ville hatt ikke på en av dem. Ikke printall. Ja, ok, men det har jeg ikke gjort. Det burde jeg hatt. Jeg burde hatt ikke på en av dem. Noe som ikke var primtall, men var oddetall. For det litt mer, litt mindre opplagt på en måte at det finnes, men det finnes jo det også, ikke sant? 9 og 15 og sånt. Dette blir partall, som enten er ikke primtall eller partall. Og det gjelder altså her, og hvis vi ser bort fra ikken, så betyr det at alle, for alle x så er de verken primtall eller partall. Og det er jo usant. Men får vi ikke foran, så blir det sant. Da kan man jo ta leseprøven der. Jeg burde tatt ikke på en av dem. Ikke primtall. Så slenger på en ekstra ikke her. Så betyr det at det finnes et tall som ikke er primtall, men samtidig er oddetall. 9 for eksempel og 15. Da hadde vi fått enda en ekstra ikke inn her. Og da hadde det blitt en dobbelt ikke på den. Så da hadde det sagt at her har stått at det finnes tall som er enten primtall eller partall. At for alle x er enten primtall eller partall. Og det er usant. Det er ikke alle tall som enten er primtall eller partall. Det finnes unntak der, nemlig 9, 15, 21. Jeg håper det var noen der. 9, 15, 21 og så videre. En del oddetall som verken er primtall eller partall. Dermed så er det usant at det gjelder for alle x, og det blir sant når vi tar negasjonen. Vi ser dette i forhold til doble kvantorer. Vi ser her at jeg nå er fremme med det jeg tenkte som siste eksempel i timen her. Her, litt større eksempel. Det finnes ikke noe naturlig tall som er minst like stort som alle andre naturlige tall. Det er en setning i naturlig språk. I den grad vi kan si at naturlig tall er naturlig språk. Daglig språk. Naturlig tall, altså 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre. Ja, hva sier den setningen? Det er en ikke. Det står ikke i starten av en setning sånn som vi skriver det. Men det er en ikke der. Det er en negasjon. Det står det motsatte av at det finnes et naturlig tall som er minst like stort som alle andre naturlige tall. Språklig så betyr det det motsatte. Selv om den ikke, vi sier ikke naturlig språk ikke først. Ikke, kunne jeg sagt, ikke det finnes noe naturlig tall som er minst like stort som alle andre naturlige tall, men det blir litt rart å si det sånn vanlig språk. Men det er det betyr. Så det er en ikke foran. Det finnes noe. Nå ser vi bort fra ikken. Det finnes noe. Det er det. Det finnes noe. Det finnes en x. Men så er det en, det er flere tall inni her. Alle andre naturlige tall. Alle tall. Nå er det alle det da. Ja. Nei. Det blir bare mer rot med, de skriver de uten parenteser. I hvert fall denne tilfellet. Ikke finnes x, sånn at for alle y, og så kan vi prøve å putte inn resten da. Som er minst, altså det finnes det som ikke finnes da, når jeg tar bort det, så finnes det et naturlig tall, det x-en, som minst like stort, det betyr jo større lik, alle andre naturlige tall, alle y. Da har vi oversatt den setningen til predikatlogikk med to variabler. Er det noen som ser? Jeg var kanskje inn på det I forrige forelesning også. Er det noen som ser? Hva ser en annen tolkning av dette her? Språklig eller sånn vanlig daglig språk. Ikke en sånn logisk formulering nå, men hva betyr dette? Sånn, altså, hvis da det finnes noe tall x, altså hvis den var sann, uten ikke på, så hadde finnes et tall som større lik alle andre tall. Og det finnes noe største tall, da. Så uten den så påstanden at det finnes et største tall. Det ville vært sant hvis universalmengden for eksempel var tallet fra 1 til 100. Da finnes et største tall, vi kunne valgt 100. Da hadde jeg ikke 100 gjort bytte. Men det ikke sant for alle de naturlige tall, for da finnes det ikke noe største tall. Og hvorfor finnes det ikke noe største tall? Jo, det finnes ikke noe største tall, fordi det uendelig mange tall. Oppover. Så I praksis så betyr den setningen der at det uendelig mange naturlige tall. Det står her. Så det betyr det uendelig, så en tolkning da, kan vi si, en omformulering. Det uendelig mange, og det vet vi sant. Fordi det ikke finnes noe største. Det ikke ekvivalent, for hvis du for eksempel hadde alle de negative naturlige hele tallene, så hadde det vært sant. Da kunne du valgt 0, som var det største, da hadde det ikke finnes noe minste. Så det betyr ikke akkurat det samme som uendelig, men I hvert fall en konsekvens av det der, at det uendelig mange tall. Og så skal vi ta ikken inn. Og da må vi gjøre det I to skritt. I utgangspunkt I hvert fall. Vanligvis, når vi setter noen ganger, så tar vi det vel på direkten. Men det som skjer at vi tar ikke inn først, og da ville det kanskje vært den parentesen som ble etterlyst her, Tenker sånn. For da tar vi først ikke inn etter i eksistenskvantoren. Og da blir det for alle x, og så ikke. Og så har vi kanskje den parentesen allikevel. For alle y. Ja, nå skal vi en parentes her da. For alle y gjelder at x større like y. Og så kan vi gjøre det samme en gang til, og ta ikke inn I den der. Og da blir alle til eksisterer. Og så går ikke inn her. Så får vi en alternativ formulering. Det siste pleier vi ofte å skrive om litt. Ikke bare ren logikk, da skal vi også inn I matematikk av symbolet større lik. Hva betyr ikke større lik? Det motsatte av større lik, jo det betyr mindre. Mindre enn. Motsatte av større lik mindre enn. Det jo lik her. Det ekvivalent med egentlig. Lik. Og så dette her, og det på definisjonen av hva større lik betyr og hva mindre enn betyr. For alle x så finnes det en y. Sånn at x mindre enn sånn at x mindre enn y. Ja. Og nå det litt vesentlig her at det står ekte ulikhet og ikke mindre lik. Ja. Hva sa du? ja, men man bruker ikke å skrive PIX når man driver med matematikk, kobler dette med matematikk. Man bruker jo de matematiske symbolene. Man skriver ikke om x større lik y til p av xy. Det gjør man jo ikke i anvendelser. Det bare når vi snakker om logikk helt generelt, vi gjør det. Ikke når vi bruker utsagnslogikken. Da skriver jo predikatene som sånne formler med, ja, som sånne formler kan ses til sånne matematiske uttrykk. Men da sier jo denne her, for alle x, jeg pleier kanskje å tenke sånn, uansett hvilken x vi velger, så er vi i stand til å finne en y, sånn at x er mindre enn y, eller kanskje lettere å si, sånn at y er større enn x. Uansett hvilken x vi velger, så klarer vi å finne en større y. Uansett hvilket tall vi velger, så er det mulig å finne et større tall. Og da kan vi fortsette og fortsette og fortsette på den måten. Da må det være uendelig mange tall. Så kan vi også gruble litt på det, tenke litt liksom for å få dette her språklig inn i huet, at de to der utsagnene betyr det samme. Og begge betyr jo at det må være uendelig mange naturlige tall oppover. Her sier vi altså at det motsatte av at det finnes et største tall blir på en måte en tolkning av dette her. Og dette betyr at uansett hvilket tall vi velger, så er det mulig å finne et større tall. Så kan vi tenke over at det faktisk betyr akkurat det samme, også i naturlig språkbruk. Ja, jeg tar det tilbake hit. Vi bevilger oss en liten lengre pause i dag. Vi flytter fem på uansett. Av to grunner. En kan være at noen har lyst til å prøve seg på de. Andre grunnen er at det kanskje blir litt styr med disse, peker jeg på noe som ligger skjult for dere. Så er det fremdeles skjult i en pose, men der ligger det i hvert fall noe. Det prøver her. Jeg legger de på det bordet der. Så kan dere finne dem og se på dem. Så tar jeg meg 5 minutter, og så tar vi pause til kvarter fra nå. Det blir til 13-14 over. Litt ettersom. Så kan jeg ta på dem, se på dem, sjekke dem, hvis dere vil. Hvis dere vil ha oppsummering av karakteren, hvis dere har glemt å skrive der, så kan dere spørre meg. Men litt vanskelig spørsmål, det må dere vente til regneøvinga i morgen. For da blir det litt overload her. Jeg tar først 5 minutter selv. Ja, vi jo nå på en måte litt over på underholdningssida, men sånn som Bernt har definert det, så betrakter jeg, så tenker jeg på at dette her faktisk pensum. Det er altså en sånn gruppe type gåter som liksom det logiske, litt sånn helt urealistisk selvfølgelig. Ja, kanskje ikke den første. Det går jo faktisk an. Men her, ikke sant, den personer, en som alltid ljuger og en som alltid snakker sant og sånt, sånne personer finnes jo ikke i virkeligheten. Det en fin trening. Både hjernetrim. Og vi skal altså her se litt på hvordan vi kan bruke sannhetsverditabeller som et hjelpemiddel til å løse sånne oppgaver. Vi kan ikke løse dem alt, altså den siste oppgaven kan man ikke løse med sannhetsverditabeller, men man kan bruke sannhetsverditabeller til å sjekke om løsningen riktig. Man må være litt kreativ da, hvis man ikke har sett oppgavetypen før i hvert fall, man må være litt kreativ for å skjønne hva man skal spørre der. Ja, nu ska mig längre bak här, ja. Först. Den enkla som vi kan lösa direkt ved hjälp av sannhetsverditabeller och meningen här är också på en måte att peka på en strategi som kan vara nyttig till oss att klara mycket vanskligare uppgifter av den typen här. Jag ska ta en liten kik på hvor dere kan finna massa sånne uppgifter och öva på hvis dere vill eller leka dere med. Jeg har rett direkte fotografert det fra Bernts tidligere forelesningsnotater. Du møter to personer, A og B, på en vei. Det ikke viktig at det en vei her, tror jeg. Person A sier akkurat en av oss lyver. Person B sier minst en av oss snakker sant. Hvem av dem lyver? Underforstått at det mulig at ingen av dem lyver, og det mulig at begge lyver. Så alle i sånne oppgaver så holder vi alle mulighetene åpne. Og en måte å gjøre det på er også å bruke sannhetsverditabeller på den måten at vi setter opp en sannhetsverditabell på hva som faktisk mulige situasjonen. Virkeligheten kan vi kalle det, i den grad vi tror at dette virkelige personer. Her. Så kan du kalle det virkelighet. Det er litt irriterende med den pilen, men det virker i hvert fall på et vis, plutselig. En eller annen som, av dere som plutselig viste meg at det her skrev en, men jeg fikk ikke til å skrive når jeg prøvde. Men. Og så da setter vi, ja, vi har to påstander, to utsagn her da, med utsagnslogikk. Vi kan sette for eksempel P, at A snakker sant. Og Q at B snakker sant. Så vet vi ikke hvilken her, men vi kan sette opp virkeligheten av mulige virkeligheter. Og mulige virkeligheter kan jo være at begge ljuger, at B ljuger, men B snakker sant, at A snakker sant, men B ljuger, eller at begge snakker sant. Så tar vi rad for rad her og ser hvor stemmer disse her utsagnene her. Vil disse her utsagnene være riktige hvis dette her tilfelle? Altså hvis begge ljuger, det da sant? Så skal vi egentlig, vi må jo ha begge utsagnene sant, så skal vi egentlig her, så her kan vi si A's utsagn. Og B's utsagn, om det matcher, om det passer, og så konklusjon da. Det blir en begge. Det en og inni her da, en ganske enkel bruk av og. Ja, begge ljuger. Og så sier A, akkurat en av oss ljuger. Ja, det greit. Det ingen som ljuger. Da det usant at akkurat en av dem ljuger. Men han snakker usant. Så det vil han si. Person B sier, minst en av oss snakker sant. Nei, det stemmer ikke. Det ikke minst en som snakker sant. Så det jo usant at minst en snakker sant. Men ja, han jo her. Han ljuger jo. Så det jo det han ville ha sagt. Er med på den? Begge utsagene usanne. Hvis dette situasjonen, men siden begge ljuger, så vil de si det motsatte, altså det som sant. Nei, akkurat det. De vil sette det motsatte, så da stemmer. Så da det. Dermed så det greit. Og da har vi mulig at begge ljuger. Men så kan det være mulige flere løsninger, så vi får fortsette å sjekke de andre kombinasjonene. Om det andre muligheter. Hvis person A ljuger, men B snakker sant, da det jo i virkeligheten riktig at akkurat en av oss lyver. Men siden P snakker usant, så vil ikke han si det. Ja, da vil han ha sagt sannheten, og det gjør han aldri. Så det stemmer ikke med A's utsagn. Den andre, minst en av oss snakker sant. Ja, det jo riktig. Minst en snakker sant. Og Q snakker sant. Så han ville ha sagt det. Så det ville han ha sagt i den situasjonen der. Omvendt da, P snakker sant og Q ljuger, A snakker sant og B ljuger. Da sier A, akkurat en av oss ljuger. Ja, det jo akkurat en som ljuger her, nemlig B. Og han snakker sant, så det vil han ha sagt. B, minst en av oss snakker sant. Ja, men det minst en som snakker sant. Men B ljuger jo, så det vil ikke han ha sagt. Han vil ikke ha sagt det der. På situasjonen. Og da har vi 1 og 0. 0 og 1 og 1 og 0. Det og innimellom her, egentlig da. Som vi skal ha etter hvert. Og så det mulig at begge snakker sant. Akkurat en av oss lyver, det jo usant. Og P og A ljuger jo ikke. Så det vil ikke han ha sagt. B sier minst en av oss snakker sant. Ja, det minst en av oss snakker sant når begge snakker sant. Så det sant. Og siden B her snakker sant, så vil han ha sagt det. Så det stemmer, men det bare en av dem som stemmer. Så det bare en kombinasjon som gjør at den påstanden, at skal vi si, at dette konsistent, som vi sier, at det ikke blir noen selvmotsigelser her, og det at begge ljuger. Her har vi en til. Jeg rakk ikke å ta den ordentlig før jeg kom hit. Så mye annet jeg skal gjøre. Men jeg vet i hvert fall røft ideen, så får jeg håpe at vi kommer greit i vei. Her er vanskeligere av den grunnen at her ikke spørsmålet formulert. Her må du finne spørsmålene selv. Og det tror jeg ikke man kan bruke noen tabeller og sånt til å gjøre. Men hvis man har et forslag, så kan man bruke tabellene til å sjekke om forslaget funker. Dette egentlig en klassisk situasjon her. Sånn gjenganger på en måte, ikke nødvendigvis som en egen logisk gåte, men kanskje også som bare en del av en større og enda vanskeligere logisk gåte. Du har to personer altså, som du møter. Det står høyskolen, fordi det er kopi av en gammel forelesning fra Bernt, og han og da heter Høgskolen i Gjøvik. Universitet vil jeg ha sagt nå. Kommer dit og vet ikke hvor jeg skal gå. Här, ikke sant? Ska jag gå dit eller dit? Ja. Här står jag. Det är jag som ska ha spørsmål sen på mig kanske. Men så står det 2 stycken här då. Nej. Det är något annat som funkar. Det funkar inte helt som det ska. Det står 2 stycken. Og av de 2 så vet jeg på en eller annen mystisk måte. Altså de vet svaret her, og de vet alt som heter sånne gåter. De vet i hvert fall svaret på det jeg kommer til å spørre dem om, hvis det et spørsmål du går an å svare på. Og så vet jeg for så vidt at en av dem snakker alltid sant, og en snakker aldri sant. Så spør jeg den ene, så får jeg riktig svar, spør jeg den andre, så får jeg feil svar. Men jeg vet ikke hvem. Jeg skal spørre ett eneste ja-nei-spørsmål til en av dem. Og så skal jeg prøve å finne formulere det spørsmålet, sånn at jeg kan avgjøre hvilken vei jeg skal gå. Det klassiske her på en måte å vri det. Det kommer for det jeg tenkte på, og det som kom en forslag med i pausen. Jeg ikke helt sikker på om det betyr det samme, om begge funker. Jeg prøver å ta først det jeg tenkte på. Og det hvis jeg spør, altså man må på en måte vride, gå via den andre på et eller annet vis. Man må innom den andre. Og det jeg tenkte på var, hvis du var den andre, ville du sagt at det skal være ja-nei-spørsmål, som jeg formulerer det, så blir ja eller nei da, sagt at jeg skal gå til høyre, for eksempel. Vi kan se hva slags svar vi får ut av den. Og se om det henger på greip her, og skal vi se hvordan skal vi gjøre det. Nei, jeg skal... Nå har vi egentlig bare 2 valg her, da. Så skal vi si, den jeg spør, bør vi egentlig bare forholde oss til den ene personen, den jeg spør. Men jeg vet ikke om det sånn. Den jeg spør, snakker sant. Det P. Kan være sant eller usant. Og så høyskolen ligger til høyre. Det kan være den andre. Kan vi kalle det Q. Det kan vi gjøre det, tror jeg. P og Q. Da har vi 4 muligheter. Han kan snakke sant. Usant, han kan ljuge. Jeg kan treffe på han som ljuger. Og jeg kan treffe på han som... Og høyskolen ligger til venstre. Eller jeg kan treffe på han som ljuger, og høyskolen ligger til høyre. Jeg kan treffe på han som har strekket sant, og høyskolen ligger til venstre. Og jeg kan treffe på han som snakker sant, og høyskolen ligger til høyre. Ja, hvordan blir det da? Hvis det denne situasjonen her, for det jeg nå ute etter jo på en måte å finne klare skille mellom de første og tredje rad her, og andre og fjerde rad. Hvordan blir det hvis jeg da spør dette her spørsmålet her, Vad slags svar får jag då? Jag kan bara säga ja, spørsmålstegn. Jeg spør han som ljuger om høyskolen ligger til høyre. Men høyskolen ligger ikke til høyre, den ligger til venstre. Men han ljuger, så han vil si ja, den ligger til høyre. Jeg er spennende på om det funker. Det ikke riktig tenkt. Her. Møtt på han som ljuger, men høyskolen ligger til høyre. Jeg vent litt. Jeg spør ikke. Nei, det ble for enkelt. Jeg spør ikke han om høyskolen ligger til høyre. Hva vil den andre ha sagt, det jo jeg skal spørre om. Og den andre har jo motsatt sannhetsverdi. Jeg forenklet det alt for mye her. Jeg forenklet det, så det ville ikke funket. Men I alle dager. Jeg må ikke kvitte disse her. Der, ja. Jeg har numlokk på her. Jeg må tenke om igjen. Jeg spør han som ljuger hva han andre vil ha svart. Hvis han ljuger, så snakker den andre sant, og høyskolen ligger til venstre. Så den andre vil ha sagt at høyskolen ligger til venstre, eller han vil ha svart nei. Men han ljuger, så han påstår at han vil ha sagt ja. Så svaret var riktig, men resonemanget var feil. Det hadde vel blitt litt annerledes lenger nedi her. Her. Nå ligger høyskolen til høyre. Og siden han har fortsatt, han spør fortsatt ljuger, så ville han svart ja. Men han ljuger, så han vil si at han svarte nei. Hvordan blir det her? Nå har jeg møtt på han som snakker sant. Høyskolen ligger til venstre. Hva vil han andre ha sagt? Jo, han andre ljuger. Så han andre vil ha sagt ja. Ja, den ligger til høyre, for den ligger til venstre, han ljuger. Og han bekrefter hva han vil ha sagt, siden han snakker sant. Og her, høyskolen ligger til høyre, og jeg møter han som snakker sant. Hva vil han andre ha sagt? Jo, han andre vil ha ljuget. Og sagt nei. Og han sier her, hva han andre vil ha sagt. Han vil ha sagt nei, sier han. Eller han vil ha sagt nei. Han andre vil ha sagt svart nei på spørsmålet om høyskolen låter høyre. Eller nei. Da ser vi at vi har fått separert dem. Høyskolen til høyre. Nei. Ja. Skulle egentlig ha brukt andre farger. Det vel denne her jeg var inne på da. Hjelper ikke stort. Jeg skjønner ikke helt hvordan denne penna funker eller hva det som skjer, men der ble det plutselig. Ja, men nå bruker jeg den da. Jeg får bruke den da. Ups. Ja, det var ikke lett å se. De røde her betyr høyskolen til høyre. Og det får jeg altså hvis han svarer nei, uansett hvem jeg spør. Så får jeg nei. Jeg får gærent svar, altså uansett hvem jeg spør. Så jeg går motsatt. Jeg er motsatt av det han sier. Og hvis høyskolen ligger til venstre, er du den og den, så får jeg ja-svar, uansett hvem jeg spør. Det bare gjør det motsatt av det jeg får beskjed om, så kommer jeg riktig. Det andre forslaget, jeg vet ikke om det blir identisk, men han sa, skal se hvordan du formulerte det. Det samme formuleringen. Ja, det var bare en litt annen måte å si det samme på. Ja. Ja. Ja, det blir ikke det samme, det. Hvis du den som lyver. Vil du ha sagt at jeg skal gå til høyre? Blir det samme? Kan vi se. Hvis jeg den som lyver, vil du sagt at høyskolen til høyre, hvis den var til venstre? Han ljuger. Så han ljuger. Hvis jeg var den som ljuger, så ville jeg sagt at... Ja, dere kan tenke litt på det selv. Om det betyr, om det blir det samme, om det også funker. Det kan gå til henne. At vi får tenke litt over det, at det betyr det samme, eller kanskje det betyr noe annet, men allikevel funker. Det kan du gjøre på en tilsvarende måte, men man må tenke litt gjennom det. Ja, vi har jo forsovet en del tid igjen da. Kunne jo tatt den. Skal vi prøve den? Nei, da må jeg nysse der. Nei, ok, nei. Dere kan eventuelt prøve å sjekke om det stemmer, om den også funker, eller om den ikke funker. Det blir en utfordring, en oppgave. Men det jeg nå skal gjøre her, bare å henvise til en side her da, som jeg har lagt ut peker til her, på frontersiden. Under modul 2, logikk. Ridder og knekt gåter. Ja. Her er det masse. Her. Alle har samme innledning her. Det 382 av dem, så det nok å drive med, av forskjellig vanskelighetsgrad. Så begynner med så det 2 personer, og så etter hvert så blir det 3 personer. Det ikke sikkert det blir vanskelig enn 3 personer, det som i stor grad... avgjør vanskelighetsgraden er kompleksiteten i hva disse her personene sier. Det kan ofte være sånne logiske kombinasjoner med og eller og ikke og medfører og sånne ting som de sier. Her har vi jo spørsmål 1, som bør ikke være alt for vanskelig. Og så begynner vi alltid sånn. På en veldig spesiell øy, er bebodd bare av knights and knaves. Knights, det jo riddere. Knaves, det betyr egentlig knekter, men det bare det at jeg egentlig aldri skjønt hva en knekt er, bortsett fra noe i kortstokken. Ja, et eller annet. Men du ser her er ridderen, og her er knekten. Sånn, det er jo ikke en vanlig, han er jo... Jeg tenker litt at det mer er sånn vepner eller sånt. Men det det samme. De kalles knights and knaves. Ridder og knekter. Nå ser vi knights, kan du se, ligner mest på knekter da. Men det riddere. Men i hvert fall så det sant på denne øya at ridderne snakker alltid sant. Og knektene ljuger alltid. Det samme innledningen på alle gåtene. Så kommer det neste, som samme strukturen, men med forskjellige her. Du møter 2 innbyggere. Her kan det være, etter hvert så kan det være flere enn 2. Du møter noen innbyggere. Og de får noen navn, og de typiske navnene er sånn der Zoe og Mel og... Ja, det ser de navnene etter. Her, noen litt artige navn. Her. Og så sier Zoe at Mel er en knekt. Og så sier Mel... Hverken Zoe eller jeg er knekter. Ut fra dette kan du bestemme hvem som er knekt, og hvem som er ridder og hvem som er knekt. Det en norsk oversettelse av det, for dette her er lagt inn, oversatt til norsk da, lagt inn som en av oppgavene på øvelsesettet. Nå skal jeg can you determine, så er det selvfølgelig at du skal bestemme det også da. Men det kan hende at noen spørsmål etter hvert, jeg har ikke sjekket så mange, at det sånn at det ikke går an å bestemme, at vi ikke har noe informasjon. Det kan jo hende at noen av oppgavene sånn etter hvert. utan att jag har sett så många av de uppgifterna att jag kan se om det. Men kan du bestämma och är du stånd att bestämma det? Klarar du det? Och så en till då, vet du, här har de samma inledningar. Nu heter det Peggy och Sippy, det är väl damer det här då. Och Peggy säger att av Sippy och mig så är det nöjaktig en knäckt och Sippy säger att bara nu börjar det bli lite annorlunda sån liknande det vi sa här bara en knäckt ville säga att Peggy är en knäckt. Så man liksom bara börjar betolka vad är konsekvenserna av det utsagnet. Den kan lösas på samma måte, det sätter upp så sannhetstabell en för Peggy och en för Sippy. Och för exempel en för ridder och noll för knekt då. Och så ser dere hur de hänger disse här utsagna samman. Det blir de riktiga begge två vis i de olika kombinationerna här. De två har jag lagt in som uppgifter och visst det inte syns det är nog så är det 382 och välja mellan här då. Och du kan ha tre etvärt. Och då har vi här fyra. Det är långt ut till för när jag kommer till 107. Här blir det fem personer. Det är en ökande vanskelighetsgrad, självklart. Och så är det också ja. Man kan nog få den vanskelighetsgraden man önskar sig här, tror jag. Ja. Jag kan leka med det där med, hvis du vill. En lærer kan være både lærerikt og underholdende. Man må begrunne det. Begrunne svaret. Alle svar skal begrunnes. Det går ikke an å gjette. Selv om man gjetter riktig, så får man ikke noe poeng. Jeg var litt slurvete med å si det på forrige oppgavesett. Det burde ha stått. Alle svar skal begrunnes. En begrunnelse kan være en verbal begrunnelse, eller kan være en utregning. Men skal begrunnes. Det var noen steder hvor noen bare hadde satt opp svaret uten noe utregning eller noe som helst. Da fikk vi litt grann vanskeligheter, rett og slett, hvordan vi skal bedømme det. Det hadde stått at begrunnelsen skulle kreves, så kunne vi faktisk, kan vi faktisk i noen situasjoner gi null poeng for riktig svar. Det gjelder jo spesielt hvis det ja-nei-spørsmål. Så gir vi null poeng for riktig svar hvis det ikke noe begrunnelse. Det man det får lov til. Men sannhetstabell en lur strategi. Man kan ha lurt å lære seg den. Dessuten så det jo det som har noe kobling til å lære, kobling til andre deler av pensum her, som kan være i en læring over til det. Ok, ja, da var det litt tid igjen, men jeg har ikke noe mer på programmet, ja. Vent litt, hva? Ok, da tar jeg en gjennomgang til av den første, og hvis dere fikk med det, så behøver dere ikke å se på. For jeg skal ikke si noe mer enn det. Vi prøver å ta den enda litt langsommere. Skal vi se. Så tankegangen her. Her setter jeg opp altså spørsmålet. Den første her, ja. Ja, det är riktigt. Unnskyld. Den ja, sån var det. Här. Då har vi fyra möjligheter. Bägge ljuger. A ljuger, B snackar sant, ljuger och den vill inte där, men det är den tolkningen här. Alltså ett tal här betyder ville faktiskt A ha sagt detta. Visst förutsättningarna är hållt. Det er det som gir igjen her. Ville ha sagt dette, eller er det, ville ikke ha sagt dette her, under disse forutsetningene? Hva vil han ha sagt? Akkurat en av oss ljuger. Det er en usann påstand. Men, A ljuger. Og siden det er en usann påstand, så vil A ha sagt det. B B sier, minst en av oss snakker sant. Det ingen som snakker sant, så det jo også en usann påstand. Men her står det at I den, på den raden der, så ljuger også B. Så han vil ha ljuget og påstått at minst en av oss snakker sant. Som det som ikke tilfelle. Dermed så begge utsagna I tråd med hva de ville ha sagt hvis begge ljuger. Kan vi se noe mer presisering på det som trengs? Jeg vet ikke om jeg sa noe annet enn å si det samme som jeg har sagt om igjen. Da. Her antar vi jo at A ljuger og B snakker sant. Hvis A ljuger, så påstanden jo akkurat en av oss ljuger. Det jo sant her. Men siden, så det jo den sann påstand på den raden der. Men A ljuger jo, så han vil ikke ha sagt det. Og så ble han usann. Her snakker B sant. Han sier, minst en av oss snakker sant. Ja, det stemmer. Minst en snakker sant, han snakker sant. Og han snakker sant, så det akkurat det han ville ha sagt. Her det P som snakker sant. Ja, også snakker sant. Akkurat en av oss ljuger, det jo situasjonen der. Og det ville P ha sagt, siden han snakker sant. Ja, sagt. Q. Minst en av oss snakker sant. Ja, det stemmer jo. Minst en av oss snakker sant, hvis jeg på den raden. Men på den raden så ljuger jo Q. Så han vil ikke ha sagt det. Han vil si aldri sannheten. Og derfor kan det ikke være der heller. Og til slutt, hvis begge snakker sant, akkurat en av oss lyver. Nei, det ikke akkurat en. Begge ikke akkurat en. Så selv om P snakker sant, eller P snakker sant, og vi sier at det ikke sant at akkurat en av oss lyver, for det begge lyver. Nei, for ingen lyver. Og Q, som også snakker sant, minst en av oss snakker sant, det jo riktig. Når begge snakker sant, så snakker minst en sant. Og siden B da snakker sant i den raden der, så han kunne sagt det. Og så skal begge utsagna da være I overensstemmelse med forutsetningene her, og det det bare første raden. Det kan vi se på som en og imellom her. 1 og 1 1, 0 og 1, 1 og 0, eller 0 og 1 0. Men det kan jo absolutt bli noe hjernetrim her, selv om man bruker denne metoden, da, så det ikke det. Men det et veldig hensiktsmessig verktøy her. Jeg har aldri tenkt på å løse sanne gåter. Jeg har vel sett noe sanne gåter av denne typen tidligere I mitt liv, men jeg har aldri tenkt på at det kunne være lurt å løse på den måten her før jeg så Bernt hadde kommet disse her eksemplene her, da. Det noen minutter igjen, så hvis det noen som har noen spørsmål om oppgavene med prøvebesvarelsene på tampen, så kan du svare på det.